Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Na početku emisije podsjećamo vas da pregled današnjih vijesti možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku ovog programa za 13. juli 2008. objavljujemo našu redovnu nedjeljnu rubriku Most, u kojoj nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose nakon proglašenja neovisnosti Kosova. Ovoga puta sugovornici su bili dvojica mladih, Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih iz Novog Sada, i Arben Ljimani, predsjednik udruženja studenata prava u Prištini. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu nastavljamo seriju dijaloga na temu kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su ovoga puta dva pripadnika mlade generacije. U Prištini Arben Ljimani, predsjednik Udruženja studenata prava, a u Novom Sadu Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih. Gospodine Ljimani, da li ste vi kada bili u Beogradu ili u nekom drugom gradu u Srbiji?
Jesam. Bio sam u Novi Sad, tamo u konferenciju kod Srđana tamo, i prešli smo preko cele Srbije, da kažem tako. Nismo se zaustavili u Beograd, ali sam bio u Novi Sad i posetio to mesto i bilo mi je lepo tamo.
Kažete da vam je bilo lepo. Možete li malo detaljnije da mi kažete kakvi su vaši utjeci? To je bila vaša prva poseta Srbije, je li tako?
Jeste, to je bila moja prva poseta i to je bila novembra 2007. Da ti kažem kako je bilo u Novom Sadu i kako izgleda. Novi Sad je lep grad. Nema tu sumnje. Posetili smo mnoga mesta, posetili smo mnoge dobre, lepe restorane, kako da kažem, onaj salaški, ali i druga mesta. Ja se ne sećam sad baš u kojima smo bili, ali ljudi su bili malo više srećni, onako, ne mogu da nađem reći kako to
Ako bi mogu, ja samo čisto da pomognem. Izvolite. Nama se dešava da svaki put kada nam dođu ljudi sa Kosova, ali isto to i kad mi vodimo naše ljude dole na Kosovo, da se ljudi veoma pozitivno iznenade. Nama se nekoliko puta dešavalo da kada dođu mladi Albanci sa Kosova, provedemo ih i po Novom Sadu ili po Beogradu. Trudimo se da pokažemo ono što je naša lokalna sredina, konkretno mi kada pravimo u Novom Sadu, vodimo ih i na salaš i malo da vide tu našu tradiciju ovde u Vojvodini. I onda vidimo da ljudi prosto prvo nisu to očekivali. Znači, očekivali su vjerovatno nešto mnogo, mnogo lošije. Onda su veoma iznenađeni kako mogu slobodno albanski da pričaju na ulicama Novog Sada ili Beograda. I isto to je i sa našim ljudima kada odu na Kosovo. Dakle, najteže je napraviti taj prvi korak, dakle, da ljudi krenu, jer strah postoji. Strah postoji i na jednoj i na drugoj strani.
Jeste, i tu
i predrasude.
Da se ih uključujem, Srđani. Hvala što si mi pomogao da to objasnim. Ja sam se iznadio sa Novim Sadom. Ljudi su tu otvorenog uma. Možeš da pričaš s njima oko bilo čega. Ali ja mislim da na obe strane problem nije na ovim metropolama, ovim velikim gradovima, i ljudi gde žive u velikih grada. Oni su drugačiji, potpuno drugačiji ljudi. Oni su više otvorenih umova i možeš da pričaš slobodno na bilo koji jezik koji možeš da razumeš. I to me iznenadilo i u Novom Sadu. Ja sam mogao tu sa Novosađanima, studentima koji su bili na toj konferenciji, da pričamo o bilo kakvom problemu, bilo kakvom političkom problemu i da iskažemo naša razumevanja problema, kako smo mi hteli da objasnimo probleme i sve to.
A dobro, samo me interesuje, vi ste se sastajali, da li ste diskutovali recimo o politici, o budućnosti Kosova, budućnosti Srbije, o nezavisnosti Kosova? Da li ste vi njima objašnjavali, da li je bilo neslaganja?
To je bila i tema konferencije, i što je interesantnije, konferencija nije bila dovoljna da mi svi iskažemo ono što mislimo na slobodan način, onako. Ja lično sam dao jedan intervju za TV Novi Sad, mislim, ne znam da li se ikad to objavilo, ali oni me pitali šta ti misliš kako bi trebalo da se reši status Kosova. I ja sam slobodno u tom intervjuu rekao da ja mislim da Kosovo treba da proglasi nezavisnost i to bi rešilo mnogo problema. I to me iznenadilo jer ljudi, mnogi ljudi u Kosovu, možda mnogi koji ja znam, bi mislili da to nije moguće da se kaže više tamo u Srbiji. Ja ne mogu da pričam o Beograd, Kragujevac i druga, ali u Novom Sadu to se moglo raditi.
Gospodine Vezmar, da li je objavljeno na novosadskoj televiziji ovo što je govorio?
Intervju jeste objavljen, samo što mislim da nije prenutno bukvalno sve.
Nije deo onaj o nezavisnosti.
Pa ja da, nije prenato. To i da kažem, znači tu postoji jedna, nažalost, negativna uloga medija i ne mogu da kažem da je to slučaj kod svih medija, ali kod jednog većeg broja svakako jeste, jer ako vi od 98. 99. godine konstantno svaki dan gledate vesti, evo ja sad ću govoriti u svom slučaju, ne Karben kaže njegova, ali ja ako sedim u Novom Sadu i gledam vesti, ja nikad do sada nisam čuo ni jednu pozitivnu vest koja je došla iz kosovskog društva, razumete, znači nešto pozitivno što se desilo u tom kosovskom društvu. Evo baš pre neki dan sam čitao na sajtu Radio Televizije Vojvodine, koji je, dakle, nacionalni servis koji uplaćaju građani, dakle, u jednom danu bile su bukvalno tri negativne vesti o kosovskom društvu. Prva vest je bila Prištevac ubio devojku pa sebe, druga vest je bila kako Albanci seku srpske šume na jugu Srbije, a treća vest koja je stvarno bila, me ono, potpuno šokirala, jeste da je uhapšen Albanac sa 52 kilograma neke droge u Italiji, pritom on nije niti stanovnik Kosova, niti stanovnik Srbije, već je Albanac iz Albanije, i sad pitam se da li bi mediji preneli da je u pitanju bio neki Francus koga su, ili ne znam, Italijan, sa 52 kilograma droge ili čega već. Dakle, to je negativna uloga medija i, nažalost, u velikoj meri oni doprinose ovakvoj situaciji.
Gospode Limani, kako mediji na Kosovu govore o Srbiji?
Ja mislim da je situacija malo bolja ovde u medijima na objašnjenje ili, kako kažem, raportiranje situacije u Srbiji. Jer mediji nisu više toliko zauzeti pitanjima po Srbiji. Mediji u Kosovu gledaju na Srbiju kao druga država i što se dešava tamo, to nije naš problem. Ako ima tamo organizovanog kriminala, to je njihova stvar. Mi uopšte ne bi trebalo da pričamo o tome i ovo. Mislim da je to poprilično drugačija situacija.
Ja se izvinjam što vas prekinem, ali ipak, mislim, sad tu ima jedan mali deo koji ja baš ne mogu da se u potpunosti složim s Arbenom, a tiče se konkretno i kosovskih medija, jer imam priliku svaki dan pratim, trudim se, jeli, koliko mogu, ne razumijem albanski, ali trudim se da menjam informacije sa prijateljima i to, ali evo baš pre neki dan bila je jedna veoma interesantna situacija. Dakle, kosovski mediji su, to je Radio Televizija Kosova je objavila kako je uhapšen vozač nekog srpskog poslanika sa određenom količinom droge, a srpski mediji su objavili kako je uhapšen, čini mi se, vozač nekog kosovskog ministra sa istom tom količinom droge. Dakle, potpuno ista situacija, samo kosovski mediji objavljuju da je u pitanju Srbin, srpski mediji objavljuju da je u pitanju Albanci, sada vi treba prosto da budete pametni pa da vidite o čemu se tu radi. Dakle, eto, to je najbolji primjer koliko mediji imaju negativan, nažalost, uticaj.
Ja se slažem tu, Srđane, da mediji na obe strane imaju potpuni drugačiji vid situacije. Ja mislim da mediji u Kosovu prikazuju situaciju kako vlada Srbije gleda na situaciju, kako vlada objašnjava situaciju ovde, znaš, ali ne da priča o Srbina u Italiji koji su ga zaustavili sa drogom ili neki mafijaš tamo u Dubaji koji ukrao neku banku ili nešto slično. O tome se ne priča mnogo. Ja mislim da mi nemamo to opterećenje, mi možemo da pričamo, nas opterećuje samo politička situacija koja se razvija u Srbiji, jer stav vlada Srbije ne se promenjuju po kosovskom pitanju i to otežava ne samo dijalog mladi između Srbije i Kosova, nego i mladi u Kosovu, bili to Srbi ili Albanci.
Gospodine Vezmar, kako mlad čovjek, ne govorimo o vama, ne govorimo o aktivistima vaše organizacije, aktivistima nevladnih organizacija, kako, recimo, prosječan student, prosječan učenik srednje škole, kako on gleda na Kosovo i na Albance?
Ako govorimo o prosječnom studentu, mislim da u većini slučajeva je situacija onako kako smo mogli da vidimo na demonstracijama u Beogradu posle proglašenja nezavisnosti i onaj sramni čin spaljivanja američke ambasade i slično. I bojim se da je nekako većinski stav. Ima tu puno mladih ljudi koji stvarno razmišljaju i drugačije i nisu toliko opterećeni i stvarno hoće nešto da promeni. Međutim, to je jako jedan dug proces. Tu je potrebno jako, jako puno strpljenja, razgovora, objašnjavanja. Samo kada pogledam koliko mi moramo energije da uložimo da bi objasnili mladim ljudima da nisu svi ti Albanci tamo koji žive na Kosovu neki zli ljudi, kao što nisu ni svi Srbi zli, i da tu postoji dovoljno prostora i za jedne i za druge i za razvijenje jednog zdravog društva koje će biti okrenuta euroatlantskim integracijama, kako srpsko, tako i kosovsko društvo.
Muzika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose. Sagovornici su dva pripadnika mlade generacije, Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih iz Novog Sada, i Arben Limani, predsjednik udruženja studenata prava iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Limani, kako je većinsko mišljenje mladih Albanaca o Srbima i Srbiji?
Većina mladih Albanaca nisu imali ni jedne prilike da posete Srbiju. Mogu da kažem da najviše zavisi oko vesti što čuju, oko političkih stavova što čuju u televiziji i sve to. Postoji jedno raspoloženje o dijalogu, mladi da pričaju međusobno, da idu u Srbiji i da prime ljude odatle, da se sretnu, da pričaju o stvarima kako bi razumeli jedni druge. Zašto to kažem? Mladi iz Kosova misle da sad treba da gledamo na budućnost, na euroatlantske integracije i mi kad tad će se nađemo zajedno u nekim euroatlantskim strukturama, posebno sad kad Srbija ima demokratsku vladu.
A dobro, a imali straha zbog svega, zbog prošlosti, zbog svega, imali straha, jeste, imali nepoverenja, imali netrpeljivosti?
Kad kažeš netrpeljivost, to je veoma teška reč da se kaže, ali straha ima. To smo i videli u nekim našim mladima koji smo poslali tamo u Srbiju na konferencijama. Oni su otišli sa sasvim drugo mišljenje i u početku su bili veoma uplašeni da pričaju sa drugim ljudima u početku, onaj prvi sat vremena što smo sedeli u konferenciju. A posle kad smo svi počeli slobodno da pričamo, smo videli da tu ljudi mogu da pričaju i da se razumiju međusobno.
Gospodine Vezmar, vi ste, koliko sam shvatio, nekoliko puta bili na Kosovo i u Prištini, u gradovima gdje uglavnom žive Albanci. Kako ste bili primljeni?
Ja od 2004. godine putujem na Kosovo. Dešava se da sam možda čak i dva puta mesečno dole i izgleda veoma različito. I to je ono što je rekao Arben, u zavisnosti od grada do grada. Da li ste u nekom većem mjestu, da li ste u manjem, kao i da li ste u nekom konkretnom mjestu desili neki veći zločini za vrijeme rata ili ne. Ja moram da kažem da sam ja do sada nebrojeno puta išao, ali dva slučaja su mi se desilo onako malo negativno. To je kada sam jednom prilikom bio u Peći i u Đakovici. Nije baš uvek sve najsjajnije i nije baš sve tako kako smo mi voljeli, ali jednostavno to je ta neka volja koju mi imamo da ide čak i po cenu toga da nam se nekad desi neke male neprijatnosti.
Izvinite, šta vam se desilo u Đakovici?
Ja volim da kada smo u nekom mjestu da sednemo i da osjetimo, dakle, stvarno onako što se kaže, situaciju u nekom mjestu, uvijek sednemo u neki kafić, restoran malo, da vidimo kako ljudi će da reaguju i sve. I za Đakovicu konkretno dobili smo pretnju onako, čuli su da pričamo na srpskom i onda su dobili pretnju pa smo se sklonili. A za Peć tu je bilo baš onako nezgodna jedna situacija, tu smo intervjuisali jednu ženu na ulici, eto da kažem mogu da razumem delom zato što je iz Drenice, jeli? Ali onda ona je rekla da bi, ovako kažem, da bi nam prerezala vrat zato što smo Srbi. Tako da, ali to su stvarno dve, eto da kažem, mislim, ali sad kad kažem, ako 2004. godine sam išao gotovo na Kosovo, sam dva puta mjesečno, znate, to su stvarno minimalne ovako neke neprijatnosti.
Gospodine Limani, da li ste vi imali neprijatnosti u Srbiji?
Ne, ja sam bio samo jedan put.
Da ste nekoliko puta bili, vi biste sigurno imali.
Pa zavisi gde ideš i koga sretneš. Ja se potpuno slažem sa Srđana da možeš da nađeš takve slučajeve u Kosovu. Ja mislim da možeš da nađeš takve slučajeve i u Srbiji. I zavisi u koje vreme si tu. Možda u to vreme nešto se veliko desilo i ljudi su bili onako, znaš, ponekad situacija je elektrizovana svugde. Ali ja nisam imao neprijatnosti u Novom Sadu. Osim neki što me optužili da pričam protiv Ustava Srbije kad kažem da onako Kosovo mora da bude nezavisno i bi trebalo da budem oprezan kad pričam protiv Ustava, znaš.
A ko vam je to rekao? Izvinite, ko vam je to rekao?
Pa neki tu studenti koji smo pričali. Mišljenje tog studenta je bilo da ja ne bi trebalo kao građanin Kosova, Kosovo je deo Srbije, kao građanin Kosova ne bi trebalo da uopće da pričam protiv Ustava Srbije. Ali to nije bilo ni blizu pretnje koje je Srđan primio tamo, ali ima mladi u Srbiju i to sam ja video tamo kad sam bio. Ima mladi ljudi u Srbiju koji su veoma, kako da kažem, onako naklonjeni ti stavovima, nacionalističkim, ekstremičkim stavovima. I to je veoma zabrinjavajuće. Ja imam informacije da u pravnom fakultetu, na primjer, u Beogradu ne možeš ni da ideš da uopšte da pričaš o Kosovu, a kamoli da slobodno izjašnjavaš svoj stav o kosovskom statusu, jer tu su najekstremniji slučajevi nacionalističkih raspoloženja studenata. Ali mislim da se situacija menja, posebno sa novom vladom koja možda neće mnogo da osloni svoju politiku na kosovsko pitanje. To će da relaksira onako situaciju i ljudi više neće da misle mnogo o tim nacionalističkim idejama koje otežavaju i dijalog i život mladi uopšte.
Gospodine Vezmar, evo da se opitam, mislite li da su mladi ljudi, tako da kažem, pod nekom totalnom dominacijom i propagande i medija i nekog dominantnog raspoloženja koje nameće politika, ili oni mogu da misle i svojom glavom pa da malo odbace politiku pa da gledaju život?
Svakako, postoji jako puno mladih ljudi koji razmišljaju svojom glavom i to je dobro. Dakle, Novi Sad je, mislim, je dobar primjer toga gdje postoji jako puno mladih ljudi koji su spremni drugačije da razmišljaju. Na kraju krajeva, ova naša inicijativa je krenula sa univerziteta u Novom Sadu, pokrenuta od strane studenta. Jako puno mladih ljudi ima, ali mislim da je tu pitanje straha i kako će konkretno njihov neki angažman u cijelom ovom, dakle, ovo je vama klizav teren, znate, i sada vi ako ste još i student, pa onda ako dođete na fakultet pa imate neke profesore koji se ne slažu, onda vi u principu rizikujete svoj, da kažem, svoj status i na fakultetu i u svojoj možda u sredini kako će vas društvena zajednica primiti, ali ima jako puno mladih ljudi koji su spremni po cenu toga ipak da preduzme inicijativu zato što vide neki cilj i znaju zašto to treba da se radi. Ja ću složiti sa Arbenom konkretno za pravne fakultete, nažalost, mislim, ja sam isto na pravnom fakultetu u Novom Sadu i bio sam 2 godine predsjednik ELSA Srbije, to je Evropsko udruženje studenta prava. Mi smo u principu i pokrenuli ovu inicijativu kao studenti pravnog fakulteta, kao studenti okupljenja oko ELSA. Ali da vam kažem, to su bili toliki pritisci i toliki, znate šta, i bukvalno fizičke pretnje. I ja sam sam nekoliko puta imao nezgodne situacije na univerzitetu u Novom Sadu, baš od strane studenta koji su podvedeni od strane od nepojedinih profesora. Na sve načine se trude ili da vas zaplaše ili na bilo koji način da prekinu to što radite. Konkretno pravni fakulteti su, nažalost, jedno čvrsto, onako i tvrdo jezgro te nacionalističke neke ideje, propagande, i kad imate još to podgreno sa medijima i kvazi medijima, onda je to jedna ubitačna kombinacija. Ali bi samo teo da se nadovežem malo još i vezano na mlade koji žive na Kosovu. Mislim da smo da u jednom dijelu smo to preskočili, a to je pre svega položaj, dakle, srpske zajednice koja živi tamo na Kosovu i dakle dijaloga kosovsko društvo, dakle unutra kosovsko društvo, srpsko-albanski dijalog. To je pitanje koje će sada svakako doći na prvo mesto, a to je položaj manjinskih zajednica, svih manjinskih zajednica koje žive na Kosovu, a pre svega srpske manjinske zajednice i spremnost kosovske zajednice i društva, institucija da se otvore prema manjinama. Znate, jako je teško steći poverenje tih ljudi koji žive u getovima. To je jedna posebna psihološka situacija, to su teške situacije i ne znam kako će se to odvijeti. Meni je veća briga kako napraviti neki most unutar kosovskog društva između Srba i Albanaca nego recimo u ovom konkretnom slučaju između Srbije i Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose. Sagovornici su 2 pripadnika mlade generacije, Arben Limani, predsjednik udruženja studenata prava iz Prištine, i Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Limani, kako vi gledate na to, kako poboljšati položaj Srba na Kosovu?
Pa ja mislim da je to veliko pitanje. Ja se potpuno slažem sa Srđanom kad kaže da to je teška situacija, ali inicijative kao što je Srđanova za dijalog mladi veoma mnogo pomaže u, kako da kažem, oslobođenju mladi Srba iz Kosova u ono raspoloženje da se ne priča sa Albancima, sa mladima i sve to. Kad imaš nekog kao što je Srđan koji priča slobodno oko stvari, onda imaš i onog Srbina iz Kosova koji slobodnije će da priča o svojoj poziciji, svom stavu i sve.
Evo i vas da pitam, gospodine Limani. Gospodin Vezmar je govorio da je on imao dosta problema zbog svojih stavova, zbog toga što se zalaže za dijalog sa Albancima, za drugčiji pogled na Albance, na Kosovo. Vi ste također za toleranciju, za dijalog, za saradnju Srba i Albanaca. Da li ste vi zbog toga imali neprijatnosti?
Ne mogu uopšte da kažem da ima neprijatnosti oko toga u Kosovu. U Kosovu toga nema, jer stav naše vlade je da se priča. Stav naše vlade je da se pomogne manjinama. I ne samo vlade, nego i intelektualci u Kosovu, svi su za tu ideju da se aktivnije svi se uključimo, da pomažemo manjinama, jer to je u našem interesu, u interesu multietničkog Kosova i u interesu nezavisnosti Kosova, jer ako mi pomažemo manjinama u Kosovu da dostignu tu tačku razvijanja kad su oni srećni sa situacijom, onda smo mi rešili najveći problem koji sad postoji u Kosovu.
Gospodin Vezbar, šta je po vama u ovom trenutku najveća smetnja za normalizaciju srpsko-albanskih odnosa?
Ako pričam sa stanovišta nekoga ko živi u Srbiji, ko je građanin Srbije, dakle to je svakako pitanje statusa Kosova. To nije moj problem i problem naše organizacije, jer pošto znamo da ne možemo da utičemo na status, onda pokušamo se bavimo na stvarima na koje možemo da utičemo. Ali mislim, ako gledamo ovako generalno, to je svakako pitanje statusa Kosova i situacije koja ovdje vlada, to je da većina ljudi u Srbiji smatra da pitanje Kosova nije rešeno i da će se vrlo brzo otvoriti to pitanje.
Gospodine Limani, po vama, šta je u ovom trenutku najveća smetnja za normalizaciju srpsko-albanskih odnosa?
Ja se slažem sa Srđanom po pitanju statusa, jer to nas odvaja mnogo. Ali za mlade organizacije ja lično mislim da ne bi to trebalo da bude problem da se dijalog razvije. Naprimjer, ja i Srđan, kad god sednemo ili pišemo u profesionalnom nivou, mi se uopšte ne slažemo oko situacije. Onako, uopšte se ne slažemo. Pozicije su sasvim suprotne. Ali to nas ne sprečava da mi radimo na projekte koje bi trebalo da donese ljude zajedno, da pričaju, da razumiju jedni druge i na kraju krajeva barem da izjasne njihove pozicije na najiskreni način i najslobodni način.
Ako mogu samo da se ubacim, ja se izvinjam. Dakle, to jeste što je Arben napomenuo, a to je da mi okupljamo ljude koji imaju potpuno različite stavove po pitanju statusa Kosova. Dakle, imate u okviru naše organizacije ljude koji podržavaju nezavisnost Kosova i koji su protiv nezavisnosti, razumijete, ali to jednostavno nije problem da mi sad sednemo sa Arbenom i da sedimo i sa bilo kim na Kosovu koji je Albanac, ko će reći mi smo za nezavisnost, mi kažemo mi smo protiv nezavisnosti ili već ko ima kakav stav, znate, ali to nije problem i to ne može da bude izgovor da mi ne možemo da sedemo normalno i da razgovaramo, zato što prvo nezavisnost niti se jede, od nezavisnosti, da kažem ovako, koristi ako ne ispune standarde i ostale neke kriterijume Europske unije, ni Albanci na kraju krajeva neće imati koristi. Dakle, hajde da se bavimo onim pitanjima koje se tiču običnog čovjeka, običnog mladog čovjeka i ono na što mi možemo direktno da utičemo. I samo na kratko evo da kažem, baš sa tim ciljem naše organizacije smo u petak u Prištini potpisali jedan sporazum, to jest protokol o saradnji, ali to nije protokol o saradnji među naše dvije organizacije, jer prosto za to nam ne treba protokol, već i to će biti jedan protokol o saradnji između studenata pravnih fakulteta. Organizacija Legal Ex Legis koju predstavlja Arben i naša organizacija pokušat će da napravi jedan alternativni kanal komunikacije, jer teško je zamisliti u narednih 5-6 godina da će doći do neke zvanične saradnje na nivou uprava pravnih fakulteta Prištini i bilo kog pravnog fakulteta koji se nalazi u Srbiji ili na kraju krajeva pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. A tu ima toliko puno pitanja koja se tiču običnog studenta, dakle pitanja dokumentacije. Evo baš u Prištini u petak kada smo bili kolegama iz Mitrovice, zove rekao, hajde molim te vidi da li tu nam je dokumentacija, da li možemo da podignemo, šta će biti, kakav je naš status i slično. Dakle, to su te obične stvari sa kojima ćemo mi sa kolegama iz Legal Ex Legisa pokušati da radimo zajedno i to je taj kanal, da kažem, neke alternativne diplomatije putem koje se u suštini rešava najveći deo i pitanja.
I na kraju da vam postavim jedno pitanje. Mislite li da je uopšte mogućna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova, pa da dve države žive kao dobri susedi, ili će neprijateljstvo potrajati još decenijama? Gospodine Limani?
Politički ja ne mogu da to predvidim. To najviše zavisi od stava vlade Srbije oko Kosova i mnogi drugi otvorenih pitanja kakav stav vlada Srbije će da uzme. Ja mislim da to najviše od njihovog stava zavisi, jer kako se vidi sad u Kosovo, raspoloženje je ne samo sa Srbijom nego sa svim drugim susjedima da imamo dobre odnose. To im je prioritet i ta energija ako se ne upotrebljava sad i vlada Srbije ispušta ovu priliku da menja ili poboljša stav oko ta pitanja, onda ja mislim da će da bude teško da u budućnosti se razvije dijalog između dve države.
Gospodine Vezmar, po vama, da li je uopšte mogućna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova ili će neprijateljstvo potrajati još decenije?
Ja sad ne mogu da procenim, ako govorimo ovako da kažem, odnos Srbije i Kosova, ali sam potpuno siguran da između običnih ljudi Srbe i Albanaca, to je svakako moguće i dakle to se i dešava evo dok i mi razgovaramo. Tu nemam apsolutno nikakvu sumnju i iskreno se nadam da tu postoji prostor za jednu normalizaciju odnosa. Opet kažem, ne mogu da kažem na nivou Srbije, Kosova ili kao dve neke države ili kako već da to nazovemo, ali se nadam to idemo u pravcu normalizacije odnosa. Ja ću reći samo, s tim ću i završiti. Meni nekako je svaki put pred očima slika koja se nam uvek desi na kraju svake konferencije kada imamo prvi dan Albanca sa Kosova koji su jako uplašeni i koji su veoma rezervisani i koji ne znaju ni šta da očekuju, a onda posle 3-4 dana provedeno zajedno sa nama ovde u Novom Sadu, imate sliku gde mi odemo recimo na salaš, pa gde se onako malo opusti, onda vidite Srbi i Albance u jednoj potpuno neverovatnoj slici gde su oni zagrljeni, gde, jel da kažem, ajde ne pevaju zajedno pošto ne znaju verovatno pesme iste i slično, ali to je jedna jako, jako lepa situacija gde vidite mlade ljude potpuno rasterećene od svakodnevne politike i tu je prostor koji postoji i to je ono što u principu nama daje snagu da radimo to što radimo. I zahvaljujem se i Radio Slobodne Evropi što je nam je dala ovaj mali jedan prostor da se čuje jednoj pozitivnoj inicijativi i pozitivnim tendencijama koje postoje između mladih Srba i Albanaca.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Limani.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vezmar.
Hvala vama i kolegi u Prištini.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih iz Novog Sada, i Arben Limani, predsednik udruženja studenata prava u Prištini. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da program nastavljamo emisijom Pred licem pravde. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa uz ostalo istražujemo navode o postojanju ratnih logora u Srbiji. Inicijativu za rasvjetljavanje ove teme pokrenuo je Beogradski fond za humanitarno pravo, čija predstavnica Sanda Orlović za naš program kaže.
Državni organi Republike Srbije tvrde da se u tim, kako ih oni nazivaju, prihvatnim centrima, da su Bošnjaci bili tamo prihvaćeni, da su boravili u jako dobrim uslovima, da im je pružena sva potrebna medicinska i druga pomoć. Međutim, mi smo iz razgovora sa preko 70 Bošnjaka koji su bili tamo zatvoreni saznali da se tamo dešavala užasna tortura.
Selim Nuhanović opisuje uvjete kojima su bili izloženi Bošnjaci u logorima Šljivovice i Mitrovo polje.
Vojska nas je toliko tukla da su ljudi padali u nesvijest, da ko je bio malo izdržljiviji, znači da je nagonio da mi te hladimo vodom tako, a da bi se neko napio, znači ponovo dobio batine i tako dalje.
Vukovarac Žarko Pavletić opisuje uvjete koji su vladali u logoru u Stajićevu.
Na golom betonu na minus 20 i nešto, nakon x dana su nam nešto slame mokre stavili dolje. Na 6 kvadrata je bilo 11 ljudi, možete zamisliti.
Predsjednik Saveza logoraša BiH Murat Tahirović tvrdi da zatočenički logori nisu postojali samo u Srbiji.
Vode se procesi u Crnoj Gori, podnesene su tužbe i u Republici Hrvatskoj, tako da u suštini Savez logoraša pokrećujući tužbe krajem 2006. početka 2007. maltene pokrio cijeli region.
Objavljujemo i dio izjave koju je haški optuženik Milan Lukić dao srbijanskoj policiji, koja ga ispitivala o zločinima u Višegradu 1992. godine.
Kod mene nema kompromisa, za razliku od Srba iz Višegrada. Kada sam ja tamo stikao, ja sam došao spreman da ubijem bilo koga ko predstavlja prednu srpstvu.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona i Radija Slobodna Evropa.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda službeno je kod srbijanskih vlasti pokrenuo inicijativu čiji je cilj otkriti činjenice o logorima koji su postojali u toj zemlji i u koje su nakon pada zaštićenog područja u Žepi u ljeto 1995. godine bili zatvoreni otamo izbjegli Bošnjaci. No pitanje postojanja logora ili prihvatnih centara, kako ih se u Srbiji službeno naziva, znatno je šire, a njihovo je osnivanje dokumentirano još 1991. godine u vrijeme napada bivše Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija na Hrvatsku. Logori u Srbiji kroz priče naših novinara Zorana Glavonjića u Beogradu, Žane Kovačević u Sarajevu i Ankice Barbin Mladinović u Zagrebu.
Fond za humanitarno pravo traži od MUP-a Srbije da objavi da li posjeduje dokument ili drugi pravni akt o osnivanju prihvatnih centara, kako ih nazivaju predstavnici vlasti, ili logorima, kako navode u FHP-u, za Bošnjake prebegle iz Žepe u Šljivovici i Mitrovom polju, kao i spisak pripadnika MUP-a angažovanih na tim mestima. U odgovoru MUP je obavestio FHP da odbija zahtjev za objavu spiska službenih lica odgovornih za upravljanje i nadzor sa obrazloženjem da bi otkrivanje identiteta pripadnika policije ugrozilo njihovu bezbednost, dok na zahtjev za dostavljanje pravnog akta o osnivanju logora nije odgovoreno. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo rekla je za naš program da je cilj inicijative te organizacije da se otkrije šta se dešavalo u Šljivovici, u opštini Čajetina i u Mitrovom polju u opštini Aleksandrovac.
Državni organi Republike Srbije tvrde da se u tim, kako ih oni nazivaju, prihvatnim centrima, da su Bošnjaci bili tamo prihvaćeni, da su boravili u jako dobrim uslovima, da im je pružena sva potrebna medicinska i druga pomoć. Međutim, mi smo iz razgovora sa sa preko 70 Bošnjaka koji su bili tamo zatvoreni, saznali da se tamo dešavala užasna tortura, da su oni bili izgladnjivani.
Prema do sada objavljenim podacima, nakon pada Žepe 31. jula 1995. najmanje 1000 Bošnjaka pokušalo je da pređe u Srbiju u bekstvo od Vojske Republike Srpske i u namjeri da nakon toga odu u treću zemlju. Nakon prelaska Drine hapsili su ih pripadnici Vojske Jugoslavije, od kojih su neki ispitivani u drugim mestima, a neki sprovedeni u Šljivovicu i Mitrovo polje. U Šljivovici su bili smešteni u dve ruinirane radničke barake, a u Mitrovom polju u napuštenom dečijem odmaralištu. Po navodima FHP-a, oba logora su bila ograđena, ukupno 800 zatvorenih Bošnjaka čuvali su policajci MUP-a Srbije, a kako kaže Sandra Orlović, logoraši su svakodnevno prebijani, često i metalnim šipkama, a trojica nisu preživela.
Iako im je Međunarodni komitet Crvenog krsta dopremao hranu u te logore, policija je tu hranu odmah po odlasku predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta odnosila iz logora u nepoznatom pravcu. Neki ljudi su izgubili živote u tim logorima i smatramo da je istina o tome što se tamo dešavalo veoma bitna kako za žrtve, tako i za društvo Srbije u celini.
Naša dopisnica Novka Ilić nedavno je u izbjegličkom kampu u čajetinskom selu Šljivovica razgovarala sa jednim radnikom beogradske firme Planum, u čijim objektima su bili smešteni Bošnjaci, i jednim meštaninom o tome da li je bilo nasilnog ponašanja prema izbjeglima.
Pa nisam čuo uopšte za tu priču, po meni to ne pije vodu i rekao bi da je to prosto nemoguće. Jer su smješteni ovdje obezbeđeni, MUP je obezbeđivo, imali su hranu, imali su smještaj, čak je novo kupatilo na prednu stanje da bi svi mogli vojničkog tipa, da bi svi mogli da se okupaju. Dobijali su cigarete, prema ovim ljudima, s kojim god sam pričao, u selu, svi su rekli da su živi bolje.
Ste vi razgovarali sa njim?
No, jesam, kako nisam razgovarao, ljudi bili od više grada, neki ljudi iz šumarstva, iz Ogace i tako, pričao sa ljudima, nisu oni meni šta dali do znanja da ih je neko bilo.
Gvozden Gagić, nekadašnji predsjednik Komisije za nestale osobe i bivši pripadnik MUP-a Srbije, kazao je za naš program da su bili formirani centri za prihvat izbjeglih Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine i tvrdi da tamo nije bilo sistematskog maltretiranja, ali ne isključuje pojedinačne slučajeve.
Ja ne sumnjam da je bilo tih disciplinskih nepoštovanja pravila kućnog reda, ali nekog serijskog maltretiranja ili ono nekog serijskog iživljavanja i izostavljanja, po ostalom to bi se pojavilo i u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid, jer je između ostalog i to bio predmet. Međutim, sve vreme oba centra su bila pod nadzorom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Izbjegli Bošnjaci su u centrima boravili od jula 95. do aprila 96. nakon čega su oslobođeni uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da kroz pravosudni proces treba utvrditi šta se tamo stvarno događalo. Nakon početka rata u bivšoj Jugoslaviji u Srbiji su otvoreni prvi sabirni centri koji su bili svojevrsni logori za nekoliko hiljada državljana Hrvatske. Broj ovih objekata nije do kraja utvrđen, a najveći su se, kako govore podaci nevladinih organizacija, nalazili u Begajcima, Stajićevu, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Požarevcu. Meštanin Begajaca Đorđe Kitarescu svojevremeno je za naš program pričao o logoru u tom selu koji je otvoren 1991.
Pa non stop sam bio čovjek, imao sam puno propusnicu, mogu sad dođi mi noću kad sam teo. Gdje sam gledao kad su išli na doručak, ovako su išli, glavno, sagnuti, sve sam vidio. Ovdje je bila kuhinja, ovdje je negdje bio hidrofor gdje je vuko vodu i ovdje su imali česmu. E, ovdje su išli kerovi, ovdje, i u štali su bili unutra reflektorima. Ovdje je vojska čekala, imali su fosne i onda su po trojica sa automatima su bili. A ovdje je bio gnezdo sa puškom i traljecem.
Daniel Rehak iz Hrvatske bio zatočen 9 mjeseci u centrima u Srbiji, a jedno vrijeme proveo je u Stajićevu.
To vam je jedna poljoprivredna farma koja je bila držala se stoka. Unutra. Oni su ogradili taj dio hangar po hangar, ograđeni su bodljikavom žicom. Mi smo bili u štali unutra. Dobio se jednu kruškicu kruha ujutro, malo čaja ili jednu kruškicu salame, najveći dobio četvrtinu pastete. Ne možemo kazati da je samo jednog maltretirana, bilo je maltretirana stalno, ali koje je to pravo u mene svako veće digne pa me razbio. Neki su pojedinci svakodnevno bili maltretirani, a bilo dosta maltretiranja i psihički i fizički, vođenje na streljanja, sto drugih stvari.
Kada su se oglašavale o ovom pitanju, vlasti u Beogradu navodile su da se radi o sabirnim centrima u kojima se postupalo po međunarodnom ratnom pravu. Milomir Šalić, beogradski advokat i bivši istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, govorio je za naš program da se radi o zarobljenima tokom Vukovarske operacije i da su tretirani kao zarobljenici, jer su prilikom hapšenja nosili oružje.
periodu početka rata potpuno regularan pristup bio prema tome da su ti sabirni centri osnovani od strane tadašnjeg ministarstva odbrane, da su tim centrima smještena lica koja su zarobljena u oružanim sukobima, da su bili pod ingerencijom i mogućnosti pristupa svih međunarodnih humanitarnih organizacija i da se nije krilo, ali nije bilo potrebe po meni da se krije. Uglavnom sva ta lica su bila popisana, bile im je mogući medicinski nadzor, nije nikakvog zlostavljanja bilo, maltretiranja.
Posle svega Daniel Rehak, jedan od bivših zatvorenika, zaključuje.
Nama je prvo prioritetno da se utvrdi istina, da niko od nas ne laže, da govorimo istinu, da smo mi bili tamo.
Kada konačno bude razrešena priča o dešavanjima u logorima, sabirnim ili prihvatnim centrima, bit će to kraj jedne od poslednjih tajni rata u bivšoj Jugoslaviji. Za program Pred licem pravde, Zoran Glavonjić.
Selim Nuhanović kao 25-godišnji mladić 1995. godine nakon pada Žepe prešao je Drinu i sa grupom Bošnjaka sunarodnjaka iz Han Pjeska predao se snagama vojske tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Priča da je kao nenaoružan civil prešao granicu Bosne i Hercegovine i Srbije posljednjeg julskog dana 1995. te da je narednih 9 mjeseci proveo u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Ovako je Selim svjedočio i pred prvim opštinskim sudom u Beogradu, gdje je počeo jedan od 4 postupka po ličnim tužbama grupe bosansko-hercegovačkih građana protiv države Srbije. Selim Nuhanović i još 20 njegovih sunarodnjaka žele dokazati da su tokom rata bili zatvoreni u logorima u Srbiji, mučeni i zlostavljani.
Izloženi smo bili maltretiranju, fizičkom zlostavljanju. Ti fizički napadi, to je bilo stvarno neizdrživo. Od same znači, predaje tu jedan dan, dva, znači nismo imali ni hrane, ni vode. Vojska nas je toliko tukla da su ljudi padali u nesvijest, da ko je bio malo izdrživi, znači da je nagonio da mi se hladimo vodom tako, a da bi se neko napio, znači ponovo dobio bacin i tako dalje. Znači u nekom selu je Gorštica, odatle smo prebačeni kamionima do Šljivovice, tu smo bili jedan dan ili noć, ne sjećam se tačno, odatle smo prebačeni autobusima u Mitrovo polje, to je tamo nekako Vrnjačke banje i tako, ne znam. Znači taj period od ta dva, tri dana, znači to su bili najkritičniji dani u mom životu, znači toliko je bilo maltretiranje dok nas nije preuzela policija. Jutim nešto je malo niži režim bio, ali kasnije, znači kada se preuzela policija i tako je bilo maltretiranja, tuče i svega neizdrživog, znači glad i žeđ je bila.
Selim koji je u logoru u Mitrovom polju dobio nadimak Perica priča kako je najteže podnosio žeđ.
Mene žeđ jako skupo koštala kad sam došao u Mitrovo polje, nisam mogao da držim, tražio sam vode, od tada sam dobio sam srpsko ime Perica i to mi je bilo znači tih 8,5 mjeseci, znači moram se stavljati kao Perica, a njima se oslovljavati svaki put, molim vas gospodine, može li ovo, može li ono, bilo šta. Znači prije svake molbe sam bio tučen i tako dalje, kao i većina tih kolega kojima sam bio, bilo je čak i trojica komšija iz Moka. Dobio sam bacine zbog nekog nadimka svog, zovem se nadimak Nebića i tako da se to našlo nekim papirima, ne znam. Tako da se na kraju postavilo, izvinjavali se i ti inspektori, sve to nije to greška, međutim znaju moja leđa, tako dalje.
U Mitrovom polju bilo je prema tvrdnji svjedoka Selima Nuhanovića zatvoreno oko 500 ljudi i još oko 300 u Šljivovici. On sam nakon 7 mjeseci prebačen je ponovo u Šljivovicu, a odatle vraćen u Bosnu i Hercegovinu, u Kalesiju pored Zvornika. Nakon 13 godina Selim je svjedočio u ovim događajima u Beogradu, a u oktobru ga očekuje novo svjedočenje i suočavanje sa optuženima za zločin koje očekuje bez straha.
Ja nemam šta gore sa tebi, znači samo mogu bolje, ja sam sa tebi najgore, što ja ne znam da li može biti gore, nije me sam imalo svaka doba, ide, mogu i sam bez udruženja to. Ja sam dao imena tamo, znači inspektora vlade i nadimak jednog zvao se čovjek Šija, a jednog sam pohvalio, znači Slavenko, čovjek koji nas je manio, koji me nikad nije tukao, koji mi je i davao vode i šta ja znam kad sam pad unisio to, znači tog čovjeka bi zato volio biti u svom domu.
U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine, čiji članovi su pokrenuli privatne tužbe protiv države Srbije, kažu da im je cilj dokazati postojanje logora, a ne sabirnih centara, kako to tvrde tamošnje vlasti. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže kako se nakon ove mogu očekivati i masovnije tužbe, jer je, kako tvrdi, kroz logore u Srbiji prošlo između 800 i 1000 ljudi. Osim tužbi protiv Srbije, članovi Saveza logoraša Bosne i Hercegovine podnijeli su 17.000 tužbi protiv Republike Srpske i Federacije, te veliki broj protiv Republike Hrvatske i Crne Gore.
Vode se procesi u Crnoj Gori, podnesene su tužbe i u Republici Hrvatskoj, tako da u suštini Savez logoraša, pokrećujući tužbe krajem 2006. i početkom 2007. maltene je pokrio cijeli region. Za sada u Hrvatskoj zaista nemamo niti jedan započet proces, ali očekujemo da do kraja godine i u Republici Hrvatskoj taj proces kreni. U Hrvatskoj je, prema onim podacima koje mi imamo, daleko veći broj i dosta je komplikovanije, s obzirom da se radi o jednom broju ljudi koji su bili na prostoru takozvane SAO krajine. I s te strane mi tužimo, odnosno tužujemo Republiku Hrvatsku, ali postoje lica koja su iz Bosne i Hercegovine odvođena u Republiku Hrvatsku, u Split i druga mjesta gdje su bili zatočeni i maltretirani, tučeni, izvrgnuti raznim psihofizičkim stradanjima. Za sada negdje oko 1000 lica će podnijeti tužbe, ali podnešeno je negdje oko 100 ukupno.
Ukoliko bi sud u Beogradu donio presudu u korist podnosilaca tužbe, Selim i ostali imali bi pravo na naknadu za nematerijalnu štetu koja im je nanesena, a traženo novčano obeštećenje je nešto više od 16.000 eura za svakog pojedinačno. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žena Kovačević.
Bilo je tu i ima spisak i žena i djece i civila i staraca i... Mislim da najmlađi bio 13 godina, najstariji je bio 90 godina.
Vukovarski branitelj i predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut proveo je u logorima u Srbiji 130 dana, razmijenjen je u ožujku 92. a mnogi su ostali i do kolovoza te godine.
19.11.91. zarobljen sam u Borov Commerce u Vukovaru. I poslije toga su nas ukrcali u autobuse i krenula je kolona autobusa prema Srbiji. Prvo iskrcavanje i prve batine i torture i vezanja i kad smo mislili da ćemo biti streljani, bilo je na Bogojevu, na granici između Hrvatske i Srbije.
Kako je zatvor u Sremskoj Mitrovici već bio napunjen Vukovarcima zarobljenima dan ranije na Mitnici, Šangutova skupina je cijelu noć provela u autobusima.
Morao sam klečati u autobusu na podu i bile su mi ruke vezane na leđima i glava dolje. Gdje su nas tukli i pokraj mene je bio Zvonko Tvorek, vukovarski branitelj koji je bio i ranjen, i u roku 5 minuta s batinama su ga ubili. Bejzbol palicom su ga istukli i u roku 5 minuta je čovjek umro.
Prema njegovim informacijama, ukupno je u srbijanskim logorima ubijeno oko 300 vukovaraca, a 495 danas se vode kao nestali.
Normalni zatvorski sustav je bio Sremska Mitrovica, Niš i vojno-istražni zatvor Beograd, dok su Begejci i Stajčevo bili ono klasične štale za stoku koje su oni ogradili bodljikavom žicom, psima, stražama i dolaskom u Stajčevo. Između autobusa i tih štala u koje su nas smjestili bio je špalira, to znači 20 pripadnika je nas jedne strane i 20 druge udaljeni na jedno metar i pol i mi smo morali kroz to protrčati, a one bi nas tukli što sa puštama, što sa palicama. Nažalost, onaj ko je pao nije došao do štale, a oni koji su prošli ti su se na neki način spasili. U Stajčevo je ubijen i Branko Koh, Ivan Karmela, Ivan Kunac i Božo Kelava.
Vukovarski branitelj Žarko Pavletić proveo je u Stajčevu 32 dana.
1300 branitelja, što civila, uglavnom većina branitelja, Vukovara su završili u toj štali. Na golom betonu na minus 20 i nešto, nakon x dana su nam nešto slame mokre stavili dolje. Na 6 kvadrata je bilo 11 ljudi, možete zamisliti da ljudi nisu svoje fiziološke potrebe obavljali do 20 dana i više. Dante je bio amater kad je pisao pakao.
Zoran Šangut.
To je već bilo pre 20.11. To su bile temperature već oko nule i ispod nule. Spavali smo na betonu i nakon par dana dobili smo ih prvi obrok. Hrana se sastojala od šnice kruha za doručak i šnice za večeru i mali komadić salame za doručak i za večeru. Kasnije kad su umetnili ručak i taj ručak se sastojao. Od šnice kruha i neke juke. Ja mogu reći da sam sa nekih 67-68 kila ušao u logora, za 51 sam izašao.
Prvih desetak dana, kaže Pavletić, nitko za njih nije znao.
Do 12. dana boravka, tada nas je Crveni križ Ženeve otkrio, tada smo postali ljudi brojevi. Moj broj je logoraški, nije on bio utisnut na ruku, ali je 004-222.
Ali ste da li možda bi iznijeli neko ime nekog stražara?
Mi njih u imenu nismo znali, znamo samo Đuru Živanovića, zapovjednika, potpukovnik JNA, koji se i legartici i vratio.
Nakon otprilike mjesec dana, polovica zarobljenika iz Stajićeva prebačena je u Niš, a polovica u Sremsku Mitrovicu. Šangut tvrdi da su u zatvoru u Nišu bili još okrutniji, a posebno pamti 15. siječnja 1991. dan kada je Hrvatska međunarodno priznata.
Taj dan 15. odnosno tu noć 15. siječnja su nas cijele spavonice izvodili po hodnik, jednu spavonicu po drugu i upadala je grupa jedno 20 vojnika i to su onda nastukli sve, to je bilo krvi po podu i po svemu. I
koliko vas je bilo?
Pa bilo je nekoliko stotina, ja sad ne mogu reći koliko je, ja mogu reći da je u mojoj sobi bilo negdje 66 u mojoj sobi, a još je na tom katu bilo još jedno 3 ili 4 sobe po 30 i nešto ljudi.
Među zarobljenim civilima i hrvatskim braniteljima bilo je i vukovarskih Srba.
Srbi su isto prošli tvoj mić, znači svi su prošli kroz taj špalir kroz te batine, a ove Srbe za koje su otkrili i gdje su bili u Hrvatskoj vojci, ovaj veliki broj Srba je bio u Hrvatskoj vojci, nisu posebno tukli i oni nisu smatrali izdajcima svog naroda i vikali da su oni nisu Srbi, da su oni izdajice i tako. 2.12.1991. nas je popisao Međunarodni crveni križ, tako da su sa ubojstvima onda likvidacijama i odluđenim ljudi prestali. Kad smo došli na spisak Međunarodnog crvenog križa, to je bila na jedan način karta za život. Ja sam razmijenjen 27.3. Zadnja razmjena je bila 15.8.1992.
Iz Zagreba za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Haškom tribunalu ove sedmice počelo je suđenje dvojici pripadnika paravojnih formacija bosanskih Srba, Milanu i Sredoju Lukiću, koji se terete za okrutna ubojstva i mučenje Bošnjaka u Višegradu 1992. godine. U optužnici se uz ostalo navodi da je Milan Lukić bio vođa paravojne skupine Beli Orlovi ili Osvetnici, koja je zajedno s lokalnom policijom i vojnim jedinicama vršila teror nad nesrbima u Višegradu. Milan i njegov rođak Sredoje optuženi su za osobno sudjelovanje u zločinima, uključujući ispaljivanje oko 140 žena, djece i staraca u dvijema kućama u Višegradu u junu 1992. U uvodnoj riječi tužiteljstvo je ukazalo na, kako se navodi, neviđeni nivo okrutnosti kojom su dvojica optuženih navodno počinila zločine za koje se terete, naglasivši da je od Višegrada bila gora jedino Srebrenica. Obrana je pak najavila da će se optuženi braniti alibijem, jer su navodno u vrijeme kada su izvršeni ovi zločini bili na drugom mjestu, a ne u Višegradu. Suđenje u Hagu pratio je Simon Jennings, a izvještaj za emisiju Pred licem pravde priredio Ešref Hodžić.
Prema uvodnim riječima tužioca Dermota Gruma, u Višegradu je u proljeće 1992. godine izvršena jedna od, nažalost, najuspješnijih operacija etničkog čišćenja u proteklom ratu, u kojoj je ubijeno ili prognano oko 13.000 Bošnjaka. Grum je naglasio da su Milan i Sredoje Lukić svojim ličnim učešćem u okrutnim ubistvima značajno tome doprinijeli, te ukratko opisao zločine koji im se stavljaju na teret. Pored nekoliko strijeljanja Bošnjaka na obali Drine, tužilac se posebno osvrnuo na spaljivanje oko 140 žena, djece i staraca zatvorenih u dvije kuće u Višegradu 14. i 27. juna 1992. Prema optužnici, zatočeni Bošnjaci su bili živi zapaljeni, a u tome su lično učestvovali Milan i Sredoje Lukić, kao i nekoliko njihovih sljedbenika. Navodeći dokaze koje će tužiteljstvo iznijeti protiv Milana Lukića, Grum je pročitao i dio Lukićeve izjave koju je ovaj dao policiji u Srbiji kada su ga ispitivali o ubistvima u Višegradu. Tom prilikom Lukić je izjavio da je on lično ubio mnogo Bošnjaka za koje je smatrao da su bili prijetnja tamošnjim Srbima.
Kod mene nema kompromisa. Moramo se suprotstaviti muslimanskim vojnicima i za razliku od Srba iz Višegrada, kada sam ja tamo stigao, ja sam došao spreman da ubijem bilo koga ko predstavlja prednju srpstvu. Ja sam se tolerancije ratosidao odmah na samom početku i to je slučaj sa celom grupom koju sam predvodio.
Kao ilustraciju stravičnih dešavanja u Višegradu u proljeće i ljeto 1992. Grum je pročitao odlomak prvog romana Saše Stanišića pod nazivom Kako vojnik popravlja gramofon. Stanišić je u vrijeme na koje se odnosi optužnica imao 13 godina i živio je u Višegradu, a u romanu su opisani događaji iz 92. viđeni njegovim očima.
Mrzim most, mrzim pucnje u noći i tijela u rijeci, mrzim način na koji se ne čuje voda kad tijelo padne u nju, mrzim što smo toliko daleko od svega, od snage i od hrabrosti. Mrzim ono što rade djevojkama u hotelima, u Vilinoj Vlasi i Bikavcu, mrzim vatrogasne stanice, mrzim policijsku stanicu, mrzim kamione pune djevojaka i žena koje idu prema Vilinoj Vlasi i Bikavcu. Mrzim zgrade u plamenu i prozore u plamenu sa gorućim ljudima koji iskaču iz njih i nailaze na puške.
Nakon što je Grum završio svoje izlaganje, riječ je uzeo branilac Milana Lukića, američki advokat Jason Alarid, koji je izrazio nadu da će sudije, kada sagledaju kompletnu sliku, zaključiti da njegov klijent nije kriv za zločine za koje se tereti. On je ustvrdio da je Milan Lukić vrlo često ime u Bosni i u Srbiji, te da navedene zločine nije počinio njegov klijent, već neka druga osoba istog imena. On je također ukazao na činjenicu da je njegov klijent u vrijeme kada su počinjeni zločini imao samo 23 godine, te da je bio isuviše mlad da bi mogao predvoditi paravojnu jedinicu, kako to tvrdi tužilac. Alarid je istakao i to da je Lukić od ranog djetinjstva bio okružen Bošnjacima i da nije imao nikakvog razloga da protiv njih počini zločine za koje se tereti.
Njegovi roditelji bili su mali poljoprivrednici, odrastao je kao pastir, odnosno kao zemljoradnik, rastao je sa muslimanima koji su živjeli oko njega. Oni su bili njegovi prijatelji u osnovnoj školi, njegov prvi učitelj bio je musliman, njegova prva prijateljstva bila su s muslimanima i njegova prva djevojka bila je muslimanka. Zašto bi se ga onda optuživalo za tako nešto?
Tužilaštvo je najavilo da će pozvati 45 svjedoka, među kojima i nekoliko osoba koje su uspjele pobjeći iz zapaljenih kuća u Pionirskoj ulici i na Bikavcu. Dokazni postupak optužbe trebao bi biti završen do 9. oktobra ove godine.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde. Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 13. juli 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.